Magandang hapon po mga kababayan. Muli narito naman po kami at inyong mga kakapiling dito sa Samutsari Philippine Cultural Radio Program, broadcasting from 104.6 Planet FM. Ito po si Tita Verge, nagpupugay sa inyong lahat. Magandang hapon pong muli. Ngayon po ay huling linggo na ng, hindi pa, may isa pa pala, 23 pa lang ngayon, 30 yata ang linggo. Oh, may isa pa. Pero napakaganda po ng araw ngayon. Mukhang sinuswerte tayo, parang medyo gaganda na ang mga panahon. Ayan, marami po kaming hinanda ni Ate Jo. Hindi po natin makakapiling ngayon si Manang Trini. Malaking assignment ang nakasalalay sa balikat niyan. Dalawang performances ang pinapractice niya bago siya magbakasyon. Ayan, kumusta na Ate Jo?
Magandang hapon sa iyo, Tita Verge. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga giliw naming taga-subaybay ng Samutsari. Ito po si Ate Jo na nag-aanyaya sa inyo na makinig na naman sa isang oras nating pagniniig sa papawid. Siyempre, Tita Verge, huling linggo ay huwag nating kalimutan na i-advance natin ang ating mga orasan. Oo. Isang oras. Diba? Mm-hmm. Kasi daylight saving time starts on Sunday. Sunday ba? December 30?
Oo.
Yeah, oo. So, kaya po nakikita nyo ngayon ang
September,
panahon.
September 30.
September 30, oo. Alam mo, pag umaga, no, talagang maliwanag na. Ano na, 7 o'clock, maliwanag na. Nakikita mo na talaga yung liwanag. And, of course, pag hapon naman, kahit na 6 o'clock, ay maliwanag pa rin. So, yun ang bentahin ng ng daylight saving, di ba?
Oo.
Pero kailangan lang, maaga kang gumising. Isang oras. You're losing one hour sleep.
Yun pa man din yung kasarapang mong matulog. kung kailan mo nang tumayo. Doon ka naman lalong inaantok.
Ganyan naman talaga yan, di ba?
Oo. Ayan. Gusto ko rin pong batiin ang mga kababaihang Kiwi. Kasama na tayo dyan. Although hindi tayo kabilang noong mga panahong iyon, pero alam po nating lahat na mga Kiwi women ang first group of women na pinaglaban nila na sila'y magkaroon ng karapatan na bumoto. At New Zealand women po yan. Sila ang gumawa niyan in the 1800s pa nga ata ito eh. Nakalimutan ko ng petsa. yung right of suffrage of women. Ayan. Kaya yung pong mga kamag-anak natin na mga Kiwi dito, halimbawa mayroong kayong anak o kapatid na nakapag-asawa ng Kiwi, natural ang magiging mga anak niyan half Kiwi, half Pilipino na. Yan, ang nananalaytay sa mga dugo ng mga iyan, ang pagiging staunch na Kiwi woman. Yun, sila nga ang naunang nagkaroon ng karapatan na bumoto. Ayan. Anong hanap buhay natin dyan, Ate Jo? Alam ko maraming specials. Hindi muna, specials.
Oo. Ano ngayon? Anong araw ngayon?
23.
Ito siya. Galing po sa ating masugid na tagapagtaguyod ang Planet Earth Travel. Experienced the number one best airline awarded by Trip Advisors Traveler's Choice Award, Singapore Airlines, when you fly to Manila or Cebu with our Christmas group fares return from 1749 New Zealand dollars departing Auckland, Wellington or Christchurch. We can reroute your final destination to Davao and also change your return date subject to availability. Ito po, mag-i-end po ito December 24 bukas. Until sold out. So, seats are limited. Kailangan po tawagan ang Planet Earth Travel sa kanilang telepono bilang 0800-111131 or email reservations at planettravel.co.nz or send them a message via Messenger. Mm-mm. So, maghahanap pa rin tayo rito, Tita Verge, kasi marami pa yan eh. So, habang naglo-load, Merong pa tayo dyan na natugtugin, Tita Verts?
Teka muna. Maghahanap ako.
Maghahanap ka pa, mm-hmm. ha? Okay. Uy, eto pa. Eto siya, Singapore Airlines. Napaka ano, no? Napaka... Napaka-exciting pag nakikita mo itong mga specials na ito.
Mm-hmm.
Oo, tingnan natin naman itong isa. Si, si Planetary Travel Singapore Airlines pa rin siya. Okay, Manila, Cebu. Ito naman. Christchurch. Okay. Sandali lang po at naglo-load itong ating, ano, Christmas groups. So, magmadali po kayo. Bukas po kasi yung ano, yung end ng sale. So, kailangan magmadali po tayo. Tawagan lang po natin si Ate Edith sa kanilang telepono bilang 0800-111-131 or email reservations at planettravel.co.nz. Okay. Wala akong mahanap, Tita Verts.
Ito, meron tayong isang magandang awitin at sigurado ko magugustuhan ninyo lahat ito. Ako, gustong-gusto ko ito. Ito po ang Hanggang ni Wency Cornejo.
Ilang ulit tagal ang aking pagmamahal hanggang mahimik pa kong naririnig dito sa ating daigdig hanggang may musika kong tinataglay kita'y Sanang isipin ikaw ay aking lilisanin di ko magagawang lumayo sa iyong piling at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo laan mamahalin kailanman hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggang tanging ikaw lamang hanggang may himig pa kong naririnig dito sa ating daigdig Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling at nais kong malaman mo kung gaano kita Di ko magagawang lumayo
Napakagandang awitin. Talaga naman po. Kahit na hindi totoo ang nangangako sa iyo niyan, maniniwala kayo. Hanggang. Ayan po, si Wency Cornejo. Napakagandang awitin. Meron po tayong local news at ito po. Kailangan ng antipara kasi medyo madilim. Silence and prayers on Wanganui Day of Peace. A respect for human right is the very foundation of peace, Jeremy Simon says. He gave a talk at Wanganui's Quaker settlement on Friday evening, the International Day of Peace. At noon, he was with seven others for the annual minute silence observed at the Handspan Monument in Wanganui's Queen's Park. After the silence, there were prayers. He asked God to help those in the group to be people of peace in our very ordinary and everyday lives. Simons is working toward a PhD at the National Center for Peace and Conflict Studies in Dunedin. He planned to focus on the Universal Declaration of Human Rights in his talk. The 30 rights were adopted in 1948 in a reaction to the horrors of World War II. The right to peace is one of them. We can expand our concept of peace to not just the absence of war, but to the presence of social justice. The ancient definition for the Hebrew word shalom is everything being the way it should be. It's harmony and right relationships between people and the environment, Simon said. The rights don't have to be enforced by rules, he said. Communities can uphold them regardless of the law. The idea is that they will lead to or bring about peaceful relationships. Activist Deirdre McMenamin said a peace focus will continue for the next few weeks, leading up to a peace carnival that starts in Palmerston North on October 26. Between now and then, a group of trained artists, educators, and therapists will be available to work with schools on peace-related activities such as songwriting or a sustainability game. Ang galing naman. Sa Wanganui po yan. Maghahanap po tayo ng another na awitin. Tingnan natin itong... inumpisahan na po nating medyo ma-inspire ng konti. Ito po, makaka-inspire din po ito. Kay Julio Iglesias naman po ito. Ang kahit kunting pagtingin. And in Spanish po ito.
Nunca pude imaginar que por un beso tú llegaras a cambiar así mi vida. Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía. No he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía. El creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mía entera yo te la daría solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor. Aunque sé que no me quedan esperanzas, es bonito imaginar cómo sería me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi herida. Necesito para continuar viviendo engañar mi corazón con la mentira de pensar que soy el dueño de tus besos y que tengo tus caricias.
yo te la daría solo a ti, por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor, por un poco de tu amor. Yo te la daría solo a ti, por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca.
Ayan po, kahit konting pagtingin.
Bakit naman konti lang?
Kahit na kunting-kunti, kahit nakatiting lang, basta't galing sa'yo, okay na rin sa'kin yan. Ganun ibig sabihin nun.
Yeah, okay.
Eh, hindi mahirap i-please eh.
Oh, yeah.
Kahit konti lang, basta meron. At least meron, ano, kaysa naman wala.
Yeah, that's right. Oh. At oh, napakaganda ng version ni Julio Iglesias kasi iba yung
dating.
Iba yung lingwahe.
I-translate niya talaga. Ginawa niya kung ano eksakto yung words ni Rick Segredo. Yun naman ang ginawa niya in Spanish. Pero ang kagalingan dahil siyempre Espanyol siya. So yung pag-emote niya talagang
iba.
Yun at yun, oo, iba talaga. Oo, kaya kahit ulit-ulitin kong pakinggan eh wala akong pakialam.
Ganda na.
Ayan. Siyempre pa po kahapon maraming mga Pinoy ang nagsaya dahil nagkaroon po ulit ng Lingaw Dua ang Katilingbang Bisaya grupo sa pangunguna ni Mel Libre. Ilang taon na nilang ginagawa ito. Taon-taon meron sila nitong Lingaw Dua wherein marami silang tribo na naglalaban-laban sa sports Filipino style. May tumbang preso, may sipa-sipa, may kung ano-ano pa. And maghapon sila kahapon sa Unihanga sa Ferguson Park. In fact, yung grupo kong Samutsari, meron silang team. Marami po. At natsyempo din naman, pumunta din doon yung grupo ng Igorots. Meron din yata silang team. And nanawagan si manang si Joy Stewart, siya ang current president ng Igorot Association o Igorot Organization of New Zealand, kasi itong nakaraan pong bagyo siyempre dumaan yan sa Isabela Mountain Province, yan yata ang path nila. Marami ding naapektuhan doon ng mga kababayan natin sa area ng yun ng Cordillera. So nanawagan sila doon sa event kahapon ng Lingaw Dua para humingi ng kontribusyon kung anuman, kahit na maliit na bagay, pag pinagsama-sama, marami na yan, makakatulong na yan sa ating mga kababayan. At ganun din po, ginawa din namin yan sa Filipino Meetup naman ng Filipino Labor Group na ginawa po sa New Lynn. Ang speakers po ay ang ating Minister of Housing, Honorable Phil Twyford, MP 40 ata 2, and then si Undersecretary of Ethnic Affairs, Honorable Michael Wood, the MP for Mount Roskill, and also the MP for New Lynn, Honorable Deborah Russell. Tatlo po ang speakers kahapon at marami ding Pinoy na dumating kahit na maraming events sa paligid-ligid, almost 100 din po. Para sa akin, that's a good start. Kung less than 100, ang importante, napaka-lively ng discussion kasi kumpleto, nandun ang mga nurses, nandun ang mga teachers, nandun ang mga overseas Filipino workers, nandun yung mga carpenters na nagtatrabaho dito, nandun din yung mga matatanda, mga senior citizens, meron ding mga younger generation. So, ang daming questions na talagang relevant. Doon nila nakita na talagang ang Pilipino engaged, at hindi lang basta engaged, very well informed sa mga questions nila. Napakaganda, happy-happy ang tatlong government MPs.
Oh, that's good, kasi ano sila, at pinakita nila na interesado sila.
Oo. Mayroong nag-question ng peace and health and safety ng Pilipinos. Meron nga na ang hinabol naman ay ang tawag nito, ang kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa ating older citizens, senior citizens. Kasi sabi nila, kahit na hindi pa kami senior citizens ngayon, malapit na ay nagtatrabaho pa kami. Maliit pa ang kita namin. Paano kami makakabili ng bahay?
Mm-mm.
Kung hindi kami makabili ng bahay, di forever kaming magre-renta.
Mm.
Oh, paano ngayon, ano ang napakahirap na kasi pataas ng pataas, lalo na sa Auckland ang presyo ng bahay, at ganun din ang market, tawag nito, market rate ng renta tumataas din. So ayun, so meron silang mga magagandang plano, na kahit na plano pa lang eh, kasi 1 year old pa lang naman itong government ngayon, at least may ginagawa sila. So, happy yung mga Pinoy. Ganun din yung mga, katulad na lang sa mga nurses, ang visa nila, yun, ang nilalakad naman itong mga nurses sa pangunguna ni Monina Gismundo. Siya ang president ng Filipino Nurses Association. Ipinipresent nila ang kaso na kung maaaring ang visa ng mga nurses ay pahaba-habain sana, at least 7 months man lang, para may chance silang una-una, para hindi na sila maobligang mag-extend pa. Kasi pag nag-extend sila ng visa, panibagong bayad na naman yun.
As of now ba, ilan, pag dumating dito yung mga nurses, ilan bang ang duration nila? Six months, gano'n?
Depende ata kung ano, kasi mayroong...
Sa employment?
Oo.
Oh, okay.
At saka mayroong kasing yung mag-a-apply lang na magkaroon ng, anong tawag doon, competency assessment, na sa ngayon, mayroong kaunting anomaly, kasi ang nangyayari, hindi naman ang Philippine Nursing Council ang gumagawa ng... halimbawa walang eskwelahan na pag-aaralan ng mga nurses para ma-qualify sila dun sa assessment na yun. So, nakakita ng loophole yung mga immigration consultants o yung mga educational institution na yan ang hanap buhay nila ngayon, or tinatarget nila yung mga Pilipino, nag-o-offer man sila niyan, tulong daw sa competency assessment, pero naman ang laki din ng bayad.
Mm.
Kung wala ka pa ng trabaho,
yeah, how can you?
Mm. So, kung ano, madagdagan ang visa, kahit na minimum of 7 months at ang hinihingi nila, para hindi na mag-renew pa habang nag-iintay. So yun, marami silang nakalinya kung ano ang and actually lumabas na yan sa New Zealand Herald, ang article na yan ni Monina about the Filipino nurses, and I am very happy na talagang ikinumpirma kahapon ng tatlong MP, all of them, na ang mga Filipino nurses ay very well in demand dito sa New Zealand, dahil napakalaking tulong nila sa mga Kiwi na nauospital, dahil nandoon na ipapakita natin ang ating compassion, ang ating care, at kung paano tayong mag-alaga ng pasyente.
Mm.
Dahil inborn sa atin yan, na maalaga tayo. So, kumuyo na ang kinagis na natin, parang natural na lang sa atin yan eh. They won't even exert an effort. Talaga nandyan na, nasa puso nila yan eh. Mm. O, na magsilbi. Kaya maraming tuwang-tuwa. Eh, ang problema, kaya ang sabi ng mga minister, I mean, ng mga MP, isa lang ang minister doon, ang isa ay undersecretary lang. Kung mayroong maka-experience na ang kanyang sweldo ay mas mababa sa, kasi may nagreklamo ng ganun, mas mababa kaysa Kiwi, ibigay, idalhin agad sa kanilang attention kasi hindi tama yun.
Yeah, but how would you know that yung tinatanggap mo ay mas mababa kaysa doon sa ano, eh confidential yan. Hindi mo malalaan kung...
Kung hindi mo talaga malalaan, kung hindi mo tatanungin or whatever. Pero mayroon din namang ang tawag nito. Kasi may guideline din sila na kung halimbawa pare-pareho kayo ng... Pare-pareho kayo, halimbawa sabay tatlo kayo natanggap, pare-pareho kayo ng posisyon, eh dapat pare-pareho ang starting salary nun.
That's right.
Maliba na lang kung... Halimbawa, tatatlo kayo sa departamentong yun. Mm. Yung dalawa ay dati na. Ikaw bago, Pilipino ka. Hindi mo talaga masasabing maliit yung sa iyo dahil Pilipino ka. Hindi. Dahil yung dalawa, kung kahit dalawang taon lang ang una sa iyo nun, siyempre, may advantage na yun.
Mataas na konti sa iyo.
Eh, hindi yun. Meron silang end na kita ng mga MP na may loophole nga. Kaya... Mm. Yun, ini-encourage na sige, kung hindi man nasagot ang tanong ninyo ngayong araw na ito, isulat ang inyong mga concerns at ipadala sa amin at gagawin nila ng paraan na kung hindi nila masusolve on their own, yung mga tatlong MP nandun kahapon, at least dun sa kanilang mga network na mga MPs din, kung sino ang makakatulong.
Which is very good, you know. Of course, kung pag hindi nila masasagot right there and there, may mga follow-up yan. So,
pero napakagaling naman dahil karamihan ng mga questions, meron silang mga sagot, meron silang mga offer na alternatives, etc. And lahat ng mga nagtanong ay happy. Yun namang mga hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapagtanong, ganun nga, hininga namin ng inailista yung kanilang mga concerns at ifo-forward sa kinauukulan. Kaya isang maganda pong ano yun, pagkakataon. Doon nakapag nagkaroon din ng pagkakataon ang isa nating leader din ng Igorot Organization of New Zealand na makapanawagan sa mga kababayan at kaming mga nandoon nag-contribute na kami. Mayroon pang isa pang grupo mamaya kasama sa news natin actually yan. Yun namang mga taga Naga Cebu sa pangunguna ni kaibigang Rosendo Men Chavez. Apat na taon po itong president ng Katilingbang Bisaya sa New Zealand. Ngayon ang current na presidente ay si Dexter Van Ikong. So sila, meron din silang panawagan na tulungan din sila na mag-raise ng funds kasi meron daw na five villages ata na maraming lumubog sa na mga pamilya mismo. So walang nakasurvive. Kung hindi man, basta hindi ko alam lang, hindi ko matandaan kung ilan na ang namatay. Kaya ayun, nananawagan din sila na tulungan natin ng to the best of our ability, kahit na anong makakaya natin, kasi hindi lang yung survival sa ngayon, yun ding siyempre na-uproot sila, paano na naman kung nalubog na yung bahay mo, paano ka, saan ka titira, etc. And then yung immediate na ngayon, yung health and safety muna at yung kakainin, yung tubig, yung malaking problema.
Marami.
Kaya ayan, kailangan po tayong mga may mga na, medyo nakakaluwag ng konti. Malaking bagay po sa kanila yun, kahit na maliit lang sa atin, sa kanila malaking bagay na yun. Maghahanap ulit tayo ng isa pang awitin.
At siyempre yung mga awitin na magbibigay sa atin ng recollection nung ating ng ating kabataan, Tita Birds. Mm-hmm. Alam mo naman, mm-hmm, eh yung mga awitin na yan ay walang kamatayan yan. Yun ang nagbibigay ng kasiyahan sa atin na gunitain natin, mm-hmm, yung ating mga nakaraan nung tayo'y bata pa. Diba? Eh ngayon, syempre, medyo may edad na tayo, kaya kaya maganda yung magugunita mo yung mga awitin na, oh, those were the days, kamo sa sarili mo, ano? At ano yung ginawa ko nung mga panahong yon? At yung background music ay yung kay, ano yung pangalan nun? Rick Segret. Oo. Oh, oh. Yeah. So, yun. Isa pang magandang awitin, Tito Birds, na magpapagunita sa akin na ng aking mga nakaraan. Okay?
Mm-hmm. Hindi ko makita-kita ang
si ano na lang kaya, Tita Bird, si Basil.
Sige nga, ilabas mo si Basilio.
Mm-mm.
Kasi
ilabas mo si Basil. Mm-hmm. Ano ka ba? eto na. Huwag mo nang patagalin.
Eto na. Puro mga English.
Oh, eto, Tita Bird. Mm-hmm. Ay, mm-hmm. Eto. Ayan.
Ayan, eto muna si Diyos Groban muna ang inyong pakinggan. Beautiful in my eyes.
Sana ay ikaw
Ayan po, magandang awitin ng ang aking paborito actually, si Basil Valdez. So, alam po ninyo kaya palaging si Basil Valdez ang pinapatugtog ni Tita Ferds kasi pinagbibigyan niya ako. At saka, palagi kong dala itong CD nito kasi nga pinapatugtog ko ito sa aking kotse, sa CD ko sa kotse. Kaya hanggang dito eh dinadala ko pa rin. So pasensya na po kayo at magaganda naman yung mga awitin, di ba Tita Verds?
Oo.
Oo.
Type ko rin si Basil.
At saka walang kamatayan din yan, di ba?
Mm-hmm.
So meron pa siyang isa.
And mag-new news na tayo.
Ah, oh, mag-new news na tayo. Alright. Okay.
So, habang...
Ito po ang ating Philippine News. Digging continues as Cebu landslide death toll rises to 45. The death toll from a landslide in the city climbed to 45 last Sunday as authorities dug for the fourth straight day for dozens feared trapped beneath tons of rock and soil. The landslide struck Sitio Sindulan, Barangay Tinaan, before dawn on Thursday after heavy rains burying some 20 houses near a quarry site. Authorities were still searching for 34 missing, the local disaster office said. We're hopeful that there are survivors, that this is why we're not stopping. We have so many spotters now in the area, and some residents are also here to guide and help, said the Balts Tribunalo, head of Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Authorities are verifying reports of victims said to be asking help from their families through text messages. Ambulances and medical teams are on standby at the area to transport potential survivors. Search operations will only be suspended if rains threaten to unleash fresh landslides, says Tribunalo. President Rodrigo Duterte has visited an evacuation center where some 1,500 residents sought shelter after the landslide. Cebu was not directly hit last week by Typhoon Ompong, but has been pounded by heavy monsoon rains for days, making the slopes dangerously loose. The Cebu landslide came as searchers in the Philippines North continued to work to recover bodies of dozens of people buried in a landslide unleashed Saturday by Ompong. Most of the 95 people killed by Ompong died in landslides in the mountainous gold mining Cordillera region that includes Itugon Benguet. Mm-hmm. Ompong also dumped torrential rains on the key agricultural areas of the Philippines' main northern island of Luzon, causing crop losses that would likely total more than 250 million pesos. Naku, ang daming damage ni Ka-Ompong, ha?
Oo, totoo yan. So, narito naman po ang ating pangalawang news. Most Pinoy's satisfied with drug war, says SWS poll. Almost 8 in 10 Filipinos are satisfied with the government's anti-narcotics crackdown, according to a Social Weather Stations or SWS survey released Sunday. Of 1,200 adults polled in late June, 78% said they were satisfied with the campaign, 13% said otherwise, and 19 were undecided, the SWS said in a statement. Satisfaction with the performance of campaign against illegal drugs, ito po yan. In June, very satisfied is 49%. Hindi kumpleto ito. Somewhat satisfied is 30. In March, very satisfied is 49. Somewhat satisfied is 29. December 2017, very satisfied 51. Somewhat satisfied 28. September 2017, very satisfied is 43. Somewhat satisfied is 34. June 2017, very satisfied is 54, somewhat satisfied is 32. March 2017, very satisfied is 44, somewhat satisfied is 36. And December 2016, very satisfied is 53, and 33 or 35 is very somewhat satisfied. Huling-huli na po, September 2016, 60 ang very satisfied. The percentage po iyon, hindi number lang. Say in June 2018 is 49% out of 1,200 people polled. 49% ang satisfied, very satisfied. Net figures na ito are correctly rounded. And the percentage of those dissatisfied subtracted from those satisfied yields a net satisfaction rating of a very good, which is plus 65. This is 1 point above the very good, which is plus 64 or 75% satisfied and 12% dissatisfied in March 2018, the pollster noted. Satisfaction with the administration's campaign against illegal drugs was at an excellent plus 76 when it was first surveyed in September 2016. It was the highest in December 2017 at an excellent plus 77, said SWS. However, it has been at the plus 63 to plus 66, which is still very good range since March 2017, reaching its lowest rating of plus 63 in September 2017, the polling firm added. Ayan po. Ayan. So ayan po ang ating Samut Sari Philippine News.
Kaya meron palang mga ano yan, ano, mga percentage rating,
mm-hmm,
yung the level of satisfaction,
mm-hmm,
na sa mga ano yan, war against drugs. Drugs. Yeah.
Mm-hmm. And maghahanap ulit tayo ng awitin ni Basilio. Mm-hmm. Anong nangyari? Naririnig mo?
No.
Ayan po ang gaano kadalas ang paminsan-minsan. Na, narinig na ninyo yan dito sa amin. Pero dahil paborito ni Ate Jo, eh ako eh, paborito ko na rin napakinggan.
Gaano kadalas ang minsan? Di ba minsan, once lang?
Oo.
Eh, gaano kadalas yun?
Ay, madalas tayo nakikinig eh. Di madalas na.
Oh my God.
Gaano daw kadalas ang paminsan-minsan? Ibig sabihin, nangangarap yun.
Oo.
Na kahit na minsan lang nangyari, eh, ginuguni-guni.
Ginugunit-ginugunit-ana madalas, ano. Well, ang pangangarap naman, Tita Virds, ay libre.
Oo.
So, kailangan, ako, nangangarap ako eh. Bakit hindi? Kasi, it gives you happiness, you know?
Oo, totoo. At saka, ang pangarap, ay dapat gising ka. Kaya, para alam mo yung pangarap mo. Kasi kung tulog ka, wala kang control sa pangarap mo. Baka mamaya, lagi na lang ang ending negatibo. O at least kung gising ka, matwi-tweak mo yung ending eh. Kahit na hindi maganda ang ending, pwede mong pagandahin eh. Wala naman nakakalam kung hindi ikaw lang.
Ay nako. Kailangan pasayin natin ang sarili natin, di ba?
Lagi kong sinasabi yan, pag nakakita ako ng kaibigan o kamag-anak na malungkot, lagi kong sasabihin, tingnan mo ako. May maniniwala bang malungkot ako? Siyempre wala. Lagi ako nakangiti.
Eh, nature naman natin ng mga Pilipino, ganyan ano. Tayo palang ngiti, di ba?
Mm-hmm.
Oh, so, hindi nila alam deep inside us na mayroon tayong mga problema. Mayroon tayong
binaramdam.
Oo. Ay, sino nga ba naman ang walang problema? Eh, well, if you're 3 meters under the ground, wala ka na.
Exactly.
Oh, so,
And hindi ibig sabihin na pag may problema ka ay ikaw ang problema. Hindi, kasi kaya ka may problema, una-una, may pamilya ka. Pag may problema ang pamilya mo, kahit na hindi iyo, ini-iyo mo yun eh, kinakanya mo yun.
Kasi pamilya mo.
Pamilya mo. Mm-hmm. Kung may problema din ang kaibigan mo, eh ganun din, kinakanya mo rin yun. Dahil kaibigan mo yun eh, you want to help. You want to be...
Nakikiramay ka.
Oo, nakikiramay ka. Kahit na, uy, nawala ng asawa, yung sabi, nawala ng uy. Siyempre, makikiramay ka.
Alam mo, Tita Birds, pag nawala ng asawa yun, ano, hindi yun namatay ha. Pag nag-divorce, ano yan? Makakakita pa yan.
Makakakita pa ng iba. Oh. Eh, ano lang eh, sumakabilang bahay lang.
Oo.
Hindi sumakabilang buhay eh. Sumakabilang bahay lang.
Oo, nakitira lang doon sa kabilang bahay. Ano? Eh, alam mo, pag yung isang pintuan ay nagsara,
mayroong magbubukas na iba.
Mayroong magbubukas na isa.
Oh, yeah.
Pero kadalasan, ang ginagawa natin, tinitingnan natin yung nakasara palaging pinto. So, we cannot move on. You know? So, ang dapat natin gawin, tingnan natin yung nagbukas na pintuan para sa atin at tayo iligaya.
Exactly. Ay, sa ako nga, wala pang nagbubukas na pinto eh. Para sa akin, bukas na.
Oh, ako rin. Ako rin. Binuksan ko na.
I don't care kung hindi, kung sino man yung gusto kong magbukas ng pinto ay hindi niya buksan yung pintong yun. Basta't binuksan ko sa sarili ko, masaya na ako. Walang makakaagaw dun sa kasiyahan ko.
That's right. Alright. Malapit na.
Ayan. Malalim po ang aming mga na-share sa inyo. Kasi, eh, siyempre naman, pare-pareho kami ni Ate Jo malapit na sa, anong tawag dun sa panahong iyon?
Expiry date.
Hindi naman.
Best before.
kung yung bata pa, ano daw, bukang liwayway.
Oo.
Eh pag yung ano, yung malapit, yung mga senior citizens na, malapit na sa takip silim.
Akala ko dapit hapon
ay mas bata-bata pa yun. Pag takip silim ay ibig sabihin
ay hindi tala,
dumidilim.
Gusto ko dun muna ako sa ano.
Sa dapit hapon.
Dapit hapon muna.
Sa dapit hapon
you
lang
just
muna.
As old as you feel, Tita Birds.
Ay
you
totoo
know?
Yan.
And you don't look like you're, you know, beauty ka pa rin. Diba?
Ayan lang yan eh. Ayan.
Malapit na
naman pong matapos ang isang oras namin pakikipagniig sa inyong lahat. Nagsasaya po kami at gusto namin kayo'y masaya rin. In fact, kayo pong mga tagapakinig namin, kayo ang nagpapasaya sa amin. Kaya ayan, maraming salamat po muli sa inyong walang sawang pakikinig dito sa amin sa Samutsari Philippine Cultural Radio Program. Ito po si Tita Birds, nagpupugay sa inyo. Maraming salamat po, lalo na sa aming mga sponsors, ang Planet Earth Travel, JNM Foods and Butchery Limited, New Zealand Home Loans Massey, Western Union Money Transfer, Wilson West, ISM New Zealand Limited at iba pang mga sponsors at tagapagtaguyod namin. Ito po si Tita Birds, magandang gabi po.
At ito naman po si Ate Jo, maraming salamat po sa